Poemas que no leí, paisajes que perdí, recorriendo mil calles a solas, prometiéndome partir. El corazón herido de tanto no sentir.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:01 do mediodía. A esta hora arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, luns, 10 de novembro, temos ceos con algún claro, pero sobre todo nubes, polo menos na capital de Bergantiños. Todo indica a que entre nubes e claros imos pasar esta xornada de luns, na que ademais podería caer algo de auga. Veremos como arrancamos a semana cando dentro duns minutos conectemos cos nosos compañeros de Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de Luz contándolles que onte hubo un accidente na autovía Costa da Morte provocado por unha conductora que circulaba en sentido contrario. Por sorte, a pesar de ser un choque frontal, as dúas implicadas no accidente sufrían feridas leves. O accidente producíase sobre as 8:15 da tarde no punto kilométrico 49, dirección Carballo, a altura da Pioia, en Cabana de Bergantiños. A conductora de 78 anos que viaxaba en sentido contrario levaba percorridos 4 kilómetros cando tiña lugar o accidente. A Garda Civil de Tráfico investiga as causas polas que esta conductora se incorporaba de forma incorrecta á autovía. A incorporación podería ter sido no enlace de Agualada. Ambas conductoras daban negativo en alcohol. Dende a inauguración da autovía van aproximadamente 30 casos de conductores conductoras que se incorporan mal a esta vía. 12, casi 3 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns 10 de novembro. Tema co que abrimos o programa de hoxe. Accidente na autovía Costa da Morte, ao circular unha muller en sentido contrario, o percance producíase no punto kilométrico 49, dirección Carballo, na Pioia, en Cabana. Dúas mulleres resultaban feridas leves. Os 260 percebeiros quedanse sós en defensa do crustáceo Percega, entidade fundada por 6 cofradías da Costa da Morte, hai 3 anos, languidece pola falta de axudas e polo escaso apoio das administracións. E a Fundación do Magmo solicita aos partidos políticos de Ponteceso unha prórroga para poder facer a mudanza. O único museo de arte contemporáneo da Costa da Morte ten os días contados. Doce casi 4 minutos do mediodía, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterre, o Concello de Cerceda. Imos cunha última hora ata Fisterra. Xentes da Policía Local de Fisterra e da 5ª Compañía da Garda Civil desaloxaban hoxe luns unha vivenda unifamiliar que levaba sendo ocupada dende maio de 2024. Tratábase dunha operación coordinada por un xulgado de Corcubión a petición dunha empresa propietaria do inmoble. A actuación levábase a cabo en torno ás 10 da mañá na rúa Manuel López Garabal, xunto ao vial que enlaza o casco urbano de Fisterra con o Cocabo, un chale situado nas inmediacións do tanatorio da Igrexa. Unha vez decretada a orde de accesos, funcionarios procedían a abrir a porta. No seu interior xa non había ninguén. Supostamente os seus moradores, 6 persoas en total, optaban por marchar de forma voluntaria ou recibir a notificación xudicial de desaloxo. A ocupación desta vivenda levábase a cabo, según os veciños, a finais do mes de maio de 2024 por parte de dúas xóvenes parellas. Mais asuntos, Percega, entidade creada por 6 cofradías da Costa da Morte para conseguir que a actividade de Percebeiro sexa declarada pola UNESCO Patrimonio Inmaterial, quedase soa en defensa do crustáceo. A pesar do impulso e os apoios iniciais por parte de outras entidades e administracións, o obxectivo non está precisamente cerca. Queixanse da lentitud administrativa e as trabas burocráticas apuntan a que este está a ser un ano perdido en canto á promoción. Corme poderíase quedarse en o Magmo, o Museo de Arte Contemporánea, un dos poucos de toda Galicia, se non se chega a un acordo de última hora entre Fundación Torre Pujaltes e Concello de Ponteceso. De feito, 5 de decembro, de non cambiar as cousas, o museo quedaría vacío. A Fundación, que agora mesmo está cun convenio que se renova cada 10 anos, non está de acordo en firmar un novo que se propón dende o Concello Pontecesán, que sería dun ano prorrogable. Ademais, preténdese que a Fundación non poda ter chaves do edificio nin clave da arma, tampouco tería espazo para almacenar obras, así as cousas, e con tan pouco espazo de tempo, a decisión está case tomada. En Muxía, o exalcalde portavoz socialista Iago Toba solicitaba ao xulgado de Corcubión que instrúe un procedemento por supostos delitos de malversación e prevaricación administrativa na súa contra, que arquive a causa ou no seu defecto, que amplía a denuncia ao actual rexidor Javier Sá Romero e a voceira do Partido Popular Sandra Vilela. Según manifesta Iago Toba, a investigación aberta na súa contra garda relación cun escrito presentado fai agora casi 3 anos pola voceira conservadora, quen elevaba ante a Fiscalía unha serie de documentos sobre presuntas irregularidades de Iago Toba ao fronte do consistorio, en concreto levantamento de reparo de intervención e secretaría por parte do Executivo Socialista. Según o líder do PSOE, existen paralelismos ca xestión que está levando a cabo o bipartito integrado por Independentes por Muxía e Partido Popular. Hoxe cúmprense 135 anos do naufraxio do Serpens. O Vilán foi o primeiro faro eléctrico en poñerse en funcionamento no país. Foi, en parte, pola traxeira marítima da que hoxe se cumpren eses 135 anos. Trátase do afundimento do buque HMS Serpens, que se saldaba co falecemento de 173 dos 176 tripulantes e coa construcción do hoxe coñecido como cemiterio dos ingleses. Para conmemorar a efeméride, o Concello de Camariñas preparaba estes días un programa de actividades que comezaban onte mesmo, precisamente no entorno do faro. Ali representábase onte a peza Naufraxios, un proxecto escénico creado por a Antena. Hoxe continúan as homenaxes cunha ofrenda floral no cemiterio dos ingleses e coa inauguración da exposición Serpen. Neste caso, terá lugar esa inauguración no Museo de Man a 1:00 PM.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como arrancamos esta semana no meteorolóxico, Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Boas, Fran.
Nubes e claros, alguna probabilidad de choiva, muy bien.
Sí, a ver, hoxe será un día pois bastante tranquilo no meteorolóxico. Hai na comarca de Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, pola mañá, agora mesmo pola tarde, ceo con alternancia e nubes e claros, posible algunha precipitación de tipo intermitente, pero pouca cousa en xeral. Son máis probables na parte suroccidental da provincia da Coruña. Iso sí, cara tarde-noite, sobre todo nesta noite, o vento xa comezará a sofrer bastante intensidade, vento forte do sur, máximas en grandes cambios, estaremos entre os 17 e 19 graus nas comarcas citadas. Mañan martes, moito vento, refachos por riba dos 80 km por hora, 70-80 en moitas zonas da provincia da Coruña, precipitacións ao longo do día, sobre todo a partir da tarde cara noite, pouca chuvia no extremo norte da provincia da Coruña debido ao vento forte do sur.
Bueno, pues arrancamos a semana así. Hoxe vai ser un día máis ou menos tranquilo, ou duro, por así decirlo, chegará mañá. Alberto, que teñades moi bo inicio de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos mañá.
O mesmo. Grazas, Fran. Unha aperta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
12-10 minutos do mediodía, adiantámoslles os temas e as voces que van protagonizar este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Hoxe continúa o proceso de participación veciñal en Carballo para definir o uso do futuro espazo cultural. A cita será a 7 da tarde no Fórum de Carballo e cos concelleiros Maruxa Suárez e Daniel Barreiro. Falamos hoxe. A actriz e escritora Marta Lado será mañá protagonista na 5ª edición do Encontro de Turismo da Costa da Morte, que terá lugar no Pazo de Vilar de Franco. Será protagonista porque será elexida a 3ª embaixadora da Costa da Morte. Hoxe imos falar con ela sobre o que significa esta honra para Marta Lado. Os lunes pasamos por Apetece Me Coñecerá con Pepe Formoso, tamén pasamos polo Voces do Agro con Luis García e repasamos o que dou de sí o deporte na Costa da Morte esta pasada fin de semana con Antón Lestón. A todo isto súmenlle que hoxe imos pasar por unha iniciativa curiosa, unha colaboración entre unha zapatería Zocas e unha marca de cafés, Cafés Lúa. Doce minutos, breve pausa e volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OEMAIS podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas, insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de Peles Vagalume, Estufa Rabeli y Chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce, 14 minutos do mediodía, adiantábamolo antes de ir a publicidade. Hoxe temos aquí nos estudios de Radio Voz a Daniel Barreiro Quintáns, concelleiro de Deporte, Mocidade e Captación de Recursos Públicos, e a Maruxa Suárez, concelleira de Cultura e Festas. Que tal, como estades?
Hola, bo día.
Bo día, Fran.
É a primeira vez que falo con Daniel unha vez sendo xa concelleiro. Que tal?
Por agora ben.
Por agora ben. Vale, vale. Por agora. A mí non tivemos tempo de momento, non podemos criticar ningún alcalde nin o novo concelleiro. Ao resto sí. Non tiveron tempo, as novas incorporacións, Maruxa.
Non.
Bueno, cita de hoxe, por unha banda, coñecer un pouco mellor a Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes, mocidade de captación de recursos públicos. A Maruxa Suárez xa coñecemos, pero temos que falar tamén de esa cita que temos hoxe a 7 da tarde no Fórum, porque continuamos con ese proceso de participación veciñal. Xa tuvemos unha primeira cita, esta sería a segunda, será a 7 da tarde no Fórum. Queremos escoitar a xente que nos conten que farían, no, home, obviamente un espazo dedicado á cultura e á arte, pero partindo desa premisa, cales serían as necesidades que se ven ou que necesitaríamos cubrir en Carballo? Vou ben?
Sí.
Vas perfecto.
Sí. Vale. A primeira sesión que fixemos foi máis encaminhada a facer unha reflexión xeral de como se atopa a cultura nestes momentos en Carballo. Esta segunda ven máis encaminhada a que usos prioritarios tería que ter este novo espazo cultural. Non llevamos a chamar auditorio porque non vai a ser solamente auditorio. Como quedarían o resto de espacios culturais, porque si este novo espacio cultural o auditorio vai noter sí ou sí, porque era un dos, bueno, a premisa deste edificio, non? O obxectivo, a demanda máis grande pola que vamos a facer este edificio é que o noso auditorio é pequeno. Entonces, tanto a nivel escénico, porque a caixa escénica é moi baixa,
quedouse pequeno.
Hai certo tipo de espectáculos que non caben porque a escenografía non é imposible metela, e despois por outra parte que en actos como ou eventos como pode ser o FIOT ou algún incluso concerto do Conservatorio de Música que sempre se enche de un montón de familia e demais, pois queda pequeno. Entonces, un dos usos que sabemos que vai a ter un novo espazo cultural é o auditorio. Pero despois de que máis vai a ir?
Cales son as necesidades?
Claro, exactamente. Cales son as necesidades? E despois que tampouco non queremos un edificio que solamente se encha de venres a domingo en momentos puntuais do ano. Queremos un edificio que teña vida, que se use todos os días do ano. Despois, como este edificio vai a ter uns usos determinados, os outros edificios, como por exemplo o Pazo da Cultura, pois van a liberar espazo. Entonces, hoxe o que queremos determinar é que lle parece aos nosos axentes culturais, a xente de a pé da cultura de Carballo, que donde debería de ir enclavada cada cousa. Vale, pois si se debería dedicar máis o pazo solamente a artes escénicas, si debería de haber algún uso máis, si o Pazo da Cultura ahora que queda libre, pois que tipo de actividades se podrían desenvolver ali, e o Pazo da Cultura, as Escolas Sagra de Caldas, bueno, todos os espazos municipais que temos nos que casi se programa cultura en todos.
Bueno, máis traballo para a Concellería de Cultura cando este todo isto feito é realizado.
Pero podemos con todo.
Primeiro teñamos espazo e despois o que veña, claro. Varias preguntas encima da mesa, ¿no? Por exemplo, cabería que houbera estancias, espazos para albergar as propias entidades culturais, por exemplo, ¿no? É algo que seguramente sairá, Daniel.
É algo no que estamos reflexionando. Hai que ver se iso é de maneira estable ou de maneira máis flexible. Penso que os modelos de edificios culturais ou incluso sociais, como é outro caso do outro equipamento que iba dentro destas liñas de financiamento europeo, coa que imos a construir o auditorio, que é o edificio de entidades sociais, fíxose dunha maneira colaborativa que levan a modelos de convivencia de varias entidades, compartindo usos, en que mezclando eses dous formatos é unha posibilidade, por iso queremos escoitar tanto as entidades como a todos os artistas, xente vinculada coa cultura que teña cousas que aportar e que sexan útiles para o edificio.
Eu teño unha pregunta que me ronda na cabeza, dende que sabemos que chegan eses fondos europeos, teño a sensación de que corre máis presa todo isto, porque hai unha data límite para que o 20% dese proxecto sexa visible xa.
Corre presa porque o 20% do proxecto ten que estar certificado antes de 2027, de marzo de 2027. É verdade que xa hai traballo que xa está feito, que se viña facendo antes. É un exemplo, é este proceso participativo. Nós estamos facendo proceso participativo para definir o uso do novo auditorio sen saber se nos iban a dar os fondos para construir este edificio ou se nos los iban a dar todos, entonces xa nos adiantamos, da mesma maneira que nos adiantamos noutras, noutros proxectos que hai, que hai en marcha, temas de adquisición de terreos, redacción de proxectos e tal, que tan...
Iso quere dicir que, inda que non nos daran os cartos, na, no noso proxecto iría igual este... Este novo espazo cultural, o que pasa que o mellor iría máis lento e en máis fases.
Exactamente.
Obviamente, é cuestión de orzamentos. En calquera caso, non... A ver, sempre hai cousas, non, que retrasan unha obra, pero unha das vantaxes, en este caso, é a ubicación, o terreno municipal, non hai moito que lidiar con outras administracións e todo isto acelera o proceso.
Correcto. Correcto, esa era unha das premisas que nos indicaban dentro do Ministerio de Facenda, que é a administración que xestiona estes fondos, incidían moito en que as actuacións que se fixeran houvese disponibilidade de terreos, se tivesen, se fosen procesos que, proxectos que xa estaban lanzados de alguna maneira, para poder asegurar que se chegaban esos fitos temporais que decías de 2027. No caso do auditorio, o auditorio que ten o fito temporal máis longo, e o fito temporal está en decembro de 2029.
Además, é como tamén como unha carreira co resto de concellos que tamén solicitaron, porque se canto máis teñamos certificado, ¿no?
Correcto.
Pois máis posibilidades temos de que a xente que non ten certificado eses cartos se redestinen outra vez aos concellos nos que sí que van avanzando as obras conforme aos prazos.
A diferencia de outras convocatorias de fondos europeos, das que Carballo xa foi beneficiario, aquí non o que che dan é unha senda financeira que ven a ser pois é o que ti comentabas, uns fitos anuais ou bianuais nos que tes que ir acadando uns obxectivos, en función de iso podes acadar máis cartos ou perder cartos dos que xa tiñes.
Sí, sí.
E a idea é acadar máis aínda.
De feito, o día que falábamos, non me acordo se foi co alcalde, pudo ser tamén incluso con Iván Andrade, falábamos de que de momento chegan eses 6 millóns de, algo máis de 6 millóns de euros, pero que, dependendo como avancen o resto de concellos, igual poderían ser máis, porque repartiríase entre os que sí que fan ben as cousas. Bueno, pois pues a cita será hoxe, 7 da tarde, no Fórum de Carballo. Están chamados a participar entidades culturais, axentes culturais, veciñanza en xeral tamén?
Eu penso que pode achegarse toda a xente que teña un mínimo de interés por este novo edificio e por tamén...
Un vínculo coa cultura, claro, é un interese pola cultura. Sí. Están aínda a tempo de
inscribirse.
De inscribirse e participar. Podes inscribir na páxina do Concello.
Pois pues xa saben, cita hoxe a 7. Por certo, que tal na presentación de Sinfonía Bergantiños en Santiago esta pasada fin de semana?
Pois pues de maravilla, moi emocionante.
Porque vin que estaba a concelleira por ali.
Sí, pois que revivín ese día con bastante intensidade ao ver na pantalla grande as imaxes dese pregón que además dou Sergio Moura, además de estrear además da estrea mundial da Sinfonía, de contar ca Orquesta Gauss, cas nosas cantareiras, pois acórdome que era un día que chovía tanto. E non as tiñamos todas con nós.
Sí,
puxamos as illas no último momento. E xusto cando se tocou a primeira nota, parou a chuvia. E foi, verdad, foi fantástico.
Sí, parece que foi máxico.
Pónseme os pelos de punta ainda. Pois moi ben, moi ben. Moi ben, ademais, xa temos himno para Carballo. Eu teño pensado que se toquen todos os San Xoans, porque me parece que é a tonada máis acaída. Contar ademais todos os anos tamén cas cantareiras, porque lle dan unha entidade e un empaque final aí a peza que te fai poñer de pé.
Sí. Bueno, pues eso, xa está en formato físico, xa temos ese CD. Cantos CDs chegaron ao Concello de Carballo? Como imos poder conseguir algún dos exemplares?
Pois sei que vai haber unha presentación aquí en Carballo tamén agora de cara ao Nadal, porque agora presentouse na sede da SGAE, pero estamos aí ultimando con Sergio a ver que día pode vir facer a presentación ao Concello de Carballo. Despois creo que está en tendas físicas,
está
na FNAC,
está disponible en formatos digitais
e tamén no Spotify. E vamos, está en YouTube, está grabado tamén. Está, bueno, en YouTube está todo.
Sí, sí. Eu xa o vin, xa puden ver ese concerto.
Bueno, que por certo, a nivel así de anécdota, que saibas que tamén sae o novo alcalde Daniel Pérez, ao final de todo, Ois unha persona que berra bravo, 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 e que bota un oturuxo e que está grabado tamén, e el outro día recoñeciu a mesmo e dixo, aquí tamén salgo, eu tamén formo parte de sinfonía.
Como anécdota, bueno, pois pues eso, que en breve poderemos nos facer tamén cun deses exemplares, seguramente nas sedes da SGAE, xa se nos achegamos a algunha tenda de música, que quedan poucas, están vías de extinción, aproveitemos.
Non
é fácil. Malo será que...
Pero merece a pena.
Malo será que a través de internet non nos podamos facer tamén cunha das pezas. En fin, eu agradezo ya a Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes, Mocidade e Captación de Recursos Públicos. Teño que aprenderme todo isto de memoria. Maruxa Suárez Cotelo xa nada, xa é máis fácil, cultura e festas que se achegaran hoxe luns ata aquí, ata os estudios de Radio Voz. A cita para poder participar no que vai ser o futuro edificio de usos múltiples, mellor que auditorio,
equipamento cultural,
equipamento cultural.
Novo equipamento cultural.
Vale, pues a cita hoxe a 7 no fórum. Grazas aos dous.
Moitas gracias, Fran.
Grazas, Fran.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Compras, moitas veces, bueno, aproveitamos para facer as nosas compras, tomar un café, pois este mes de novembro podémolo facer todo xunto no mismo negocio. Chámanos a atención esta proposta de Zocas en Carballo, está na Rúa do Hórreo. Imos falar con Germán Ribeiro, responsable de Zocas, porque se nos achegamos a talí, podemos levar a compra e o café postos. Germán Ribeiro, que tal, como estamos?
Hola, bo día, Fran, bo día a todas e a todos.
Colaboración Zapas Café, Café de Zapas, Lúa e Zocas, en este caso.
Sí, nada, é unha colaboración máis das medidas que facemos, esta vez con unha empresa local como Cafés Lúa, que todo o mundo recoñecemos, a calidade que teñen dos seus produtos artesanais. Demoslle unha voltiña, fixemos un escaparate con eles conxunto, pois onde temos tazas, cafés, sacos de cafés e tal. E a maiores, pois, estamos aí pois con unha campaña todo o mes que é pois todas as persoas que se achegan aquí queren probar o seu café, pois temos unha cafeteira, convidámoslos a un café, tamén temos pois os seus packs máis coñecidos de café, pois Flor de Lúa, Lúa Nova, un blend de Navidad, tamén os temos a venda aquí. Nada, tamén vamos a todos os empaquetados que fagamos este mes, pois levan unha taciña de regalo, todos os persoas que merquen algo para agasallo, pois levará esa taciña de agasallo, e a maiores, pois faremos un sorteo que lanzaremos nos próximos días, que estamos aínda dando ella forma.
Bueno, cando empezabades con esta campaña? Campaña que me gusta moito o nome, todo se xa dito de paso, Zocas nos pés, Cafés Lúa nas mans.
Sí, comezábamos así, ahora é que non ven nos que ni pintada o nome. Eso, comezamos la semana pasada, estará todo o mes de novembro. Es unha experiencia nova, pues para que a xente, pues ao final, pues que veña a visitarnos, pues tamén coñece pues outras marcas locais, como Cafés Lúa en este caso, pues de que leve pues a eso, que proben o seu café, que proben os seus produtos, que ao final pues crear sinerxias entre as empresas locais de Carballo.
Que está ben, que está ben, que eso, imos poder disfrutar eso de produto local, que é o caso de Cafés Lúa, café de moita calidade, todo se xa dito de paso, e modo poder degustar en Zocas. Imos levar esa taciña, ¿no?, de agasallo por cada compra que fagamos, e imos poder comprar tamén os produtos de Cafés Lúa en Zocas, que así, se me ocurre a mí, vas a estar todo o mes de novembro con esto, ten cuidado porque después en decembro igual la gente che para a tomar o café.
Sí. Quero decir, de feito onte foi domingo de feira, a verdade é que é curioso porque xente de fora de Carballo onte, pois sí que, pois, recoñeceron a Cafés Lúa, nos caparate, entraron, pues probaron zapas, levaron café, soubo de todo un pouquiño, probaron o café, que lles encantou, que decir, ao final, pois pues, eso, o que falamos, ao final uns negocios tiran polos outros, e a xente, pois, están sorprendendo a acollida, pois pues, eso, esta experiencia, que é unha experiencia nova, non só entrar nun comercio e comprar os produtos, pois pues, ao final, pois, pues, alternar con outro tipo de, en da que nos especialidades, non sei xo que fique, estamos nos volvendo un pouco cafeteiros, de estes días estar falando con eles, estamos coñecendo, pois, pues, os diferentes tipos de café, este é un mundo.
Sí, estamos sí, que... sí, sí, ollo, que al final vas a acabar botando ao café, xa estou vendo eu.
Sí, sí, xa nos decía por aquí algún veciño da rúa, xa nos decía, pero que vas a montar unha cafetería agora, tal. No, a ver.
Unha campaña puntual do mes de novembro, claro.
Sí, 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 unha colaboración sin máis, que decir, non queremos ir a competencia estrellería que temos ao noso redor de gran calidade, pero bueno, é unha experiencia nova que ao final pois a xente pois agradece tamén pois poder tomar un cafeíño, probalo, máis ben é probar, son cafés que ao mellor pois non te podes atopar, son máis de especialidade que non te podes atopar nun bar, que ao final pois hai moita xente cafeteira que lle gusta pois facer os cafés na casa.
Sí, sí, sí.
Unha experiencia nova.
Bueno, pues eso, imos poder mercar zapas, café nesta campaña que vai durar todo o mes de novembro. Podemos comprar os produtos de Cafés Lúa e ademais eso, gústame moito o empaquetado que leva de agasallo esa taciña de Cafés Lúa. Ben, non? A campaña arrancou ben, estás contento por como sí, nos sí, está sí, dando?
Que... Estamos, a verdade que estamos moi contentos, quero decir, hoxe pola mañá ainda fomos por máis café, pois pues eso, que te digo onte, pois pues, xente de fora, e xente de aquí de Carballo tamén, que ao final todo mundo conoce a Cafés Lúa, e ao final, pois, pues, queren probar un café de especialidade, que ao mellor non está accesible, pois, pues, entón, non é moi fácil acceder a él, pois, pues, onde aquí eles o vendan no seu... Na súa fábrica sí que venden de cara ao público tamén, pero non é fácil todo mundo que se chega ali, ou ao mellor, pois, pues, coíbenos un pouco, pois, pues, ir aí a unha fábrica a comprar café, pero, bueno, teñen de venta, eso que sabe todo mundo, que venden ali. Eso, pois, pues, por darlle un poquinho de visibilidade, a verdade que estamos contentos, tanto eles como nos.
Mm-hmm. Bueno, pois, pues, estamos ca previa da campaña de Nadal, falabas antes de sorteos.
Sí, temos aí un sorteo con eles tamén, pois pues eso, para darlle un poquinho pois pues este mes que suele ser pues, unha previa campaña de Navidad, pues, para darlle un poquinho máis de movimento, pois pues, vamos a facer un sorteo nas próximas semanas.
Que gañamos se nos toca ese sorteo?
A eso estamos aínda
Vale. Bueno, pues
nas nosas redes, tanto nas nosas redes como nas de Café Lúa, pois pues, estamos aí.
En breve sairemos de dúbidas.
Estamos preparando, sairemos, sí, non podemos decir todo tamén porque senón...
Claro, hai que deixar unha cousiña. Aí estamos. Bueno, pois pues esa campaña, todo o mes de novembro, colaboración entre Zocas e Cafés Lúa, e nos agradecemos a Germán Ribeiro que estivera hoxe con nós. Enhorabuá por esa iniciativa. Que vaya ben.
Moitas gracias, Fran. Un saludo a todos e a todas.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
12:33 minutos, nada, café, zapas, pues non está mal. Non sei se a nosa seguinte protagonista tomou café xa, imos pasar por Fisterra para falar con Marta Lado. Que tal, Marta, como estás?
Hola, que tal? Buen día.
Tomaches café xa, son horas,
Eu non son persoa, ata que non tomo café, son desa xente.
Ahí está, xa somos dous. Oye, felicidades, porque o tema que imos tratar a continuación é para que un se encha de orgullo. Mañá, no Pazo de Vilar de Francos, vanche facer embaixadora da Costa da Morte no 5º Encontro de Turismo da Costa da Morte.
Sí. Sí, vou ter un cargo, por fin.
Vas, por fin. Sabes que non é remunerado, non?
Sí.
Pero abre moitas portas,
Ven, algo ten unha banda, terei polo menos.
Sí. Bueno, a cita mañá, chega ese 5º Encontro de Turismo da Costa da Morte, de 2 anos a esta parte, pues tamén recoñecemos aí a esa figura embaixador da Costa da Morte. Jorge Mira foi o primeiro, o líder de Luar na Lubre, Vieito Romero, foi o segundo, e a terceira, Marta Lado, actriz e escritora. Bueno, o nivel...
Está, casi nada.
O nivel está aí arriba,
Estamos na cumbre, ¿no? A verdad que me sorprendeu moitísimo, porque, claro, vendo os predecesores, pois non contaba o que foran pensar en mí, e a verdade que moitas grazas, é un orgullo, non?
Bueno, si tiramos para arriba, estás, a ver, estás, no, de momento no top 3, estás. De momento no top 3. Sí. Por certo, fai tempo que non falo contigo, decía eu, actriz e escritora, que tal van a Pita Xefa e Sibila e a monstruosa Festa do Samaín?
Sibila é moito de sair por estas datas.
Claro, por eso, sí.
A Pita, pois como fixemos tamén, fixo Borja de Tidres Alacrán. Adaptación con Moni Creques en teatro, pois anda recorrendo por aí coles, prazas, moi contentos con elas, sí.
Colluvidas, ayudas, páxinas, colluvidas,
sí.
O sea que ben, non?
E hai unhas pitiñas moi chulas,
sí. Oye, a nivel cine, televisión, en que andas metida?
Eu ando en teatro.
Ahí andas tamén, bueno, efectivamente que, sí.
Ando
sí.
Sobre todo en teatro. Nada, estamos agora cunha facendo un Deus Salvaxe. Con Talía. E comezaremos xa pronto a preparar outro proxecto.
Bueno.
Para ano que ven, sí.
O sea, que tes apartado, ¿no? O mundo do cine e da televisión, te los apartados.
No, bueno, hai cousiñas que a veces poden sair, a veces non, pero están nas conversas. Pero como xa sabes que nunca se pode contar,
claro, eso,
hasta que está feito, pues no.
Por un lado hai moito secretismo, alrededor de todo isto. E despois que sodes así como moi supersticiosos.
Pero moitísimo. Pero temos un montón, non dá a vida como para non te podes vestir de amarelo, non podes dicir sorte, non.
Claro. O de moita merda, sí, pero despois a partir de aí, claro, sí, é certo, que falamos con moita xente do mundo do teatro, do cine, da televisión, que non vos gusta normalmente mencionar cosas que non están firmadas e atadas.
Non se pode, que va.
Non se debe.
Despois non sae, explicacións, que va. Hasta que estea feito, non.
Bueno, pues de momento, vas a empezar sendo embaixadora da Costa da Morte, encima das tabuas do teatro, ca literatura. ¿Por qué va a ser ti embaixadora? Pues esto no lo tienes que contar ti, porque, vale, a ver, voy a adiantar algo, ¿vale? Enamorada da Costa da Morte, sempre presente, emocionaste cada vez que falas dela.
Entendo que será por iso. Eu, a verdade é que non teño nin idea.
Eu non podo revelar nada hasta mañá. Eu hasta mañá tampouco
sei.
Alguén terá que explicalo. Pero entendemos que sí, ¿no? Ese cariño está aí, ese amor está aí, sempre te acorda, sempre falas ben.
Sí, eu que me sae natural, porque de donde son, donde paso moitísimo tempo, de donde está a xente que máis quero, intento que a miña filla tamén este aí, somos os dous pais, somos aí. Pero supoño que tamén máis proxección do que eu podo dicir isto, podo ter a partir de que rodamos Icixa, que foi a que máis foi o proxecto no que eu participei, que máis levou un pouco a Costa da Morte, pois,
claro,
polo mundo, porque sí. A verdade é que Icixa sí que tivo bastante percorrido, e sí que tivemos oportunidade de falar con moita xente de fora sobre que nos preguntaban nas presentacións sobre as paisaxes, sobre a maneira de vivir, sobre, pois sí que despertaba moito interés, e claro, nos encantou da vida de poder contar todo isto.
No, sí. Además que che trouxe un premio, Sicilia, importante,
Sí, de Francia, sí, de Toulouse.
Sí.
Premio de cine de España, sí.
Mellor actriz en cine España de Toulouse. Ti sabes que aquí non é que vote un ou unha ou dúas persoas, aquí vota un lote de xente para a hora de elexir quen é embaixador ou embaixadora, ou sea que aí certa unanimidade no teu nomeamento, entendemos.
Sí, eu prefiro non pensar moito nestas cosas porque son bastante tímida. Entón, sí que son. Parece que pode parecer que no, porque claro, os actores e as actrices pues estamos sempre bastante expostos e tal, pero estás sempre a través dunha personaxe, non?
Sí.
Entonces, cando tens que falar de ti ou cando, ademais, creo que moito da Costa da Morte que nos educaron para non recibir eloxios nin.
Pode ser.
Creo que nos pasa un pouco a todos, entón dá como certo pudor, prefiro non pensar moito en que se falou ou que non, pero moi agradecida, porque o que te dijo que non esperaba para nada, claro, pero ademais é un orgullo que pensen en ti os teus veciños, xente que está traballando día a día pola Costa da Morte, por levar afora, e que pensen en ti que pode ser unha baza tamén para axudar a iso, pois enche de orgullo.
Bueno, pues mañán recibirás ese recoñecemento, xa che digo eu que a partir de... Imos che dar marxa hasta 2026, vale? Pero a partir de aí vas sentir unha presión. Fantástica presión por outro lado. O sea, xa que, claro, non é o mismo decir mo, eu son da Costa da Morte que decir eu son embaixadora da Costa da Morte.
Sí, pero encantada, mira. Non me vai costar, é algo que me sae natural, defender a nosa terra e... Onde haxa que íbamos.
Bueno, pues mañá será esa cita. Bueno, de feito, mira, vou seguir falando desta cita porque temos a sección Apetéceme Coñecera co presidente de Apetéceme, Pepe Formoso, que tamén vai estar presente na cita que terá lugar mañá pola tarde en Vilar de Francos. Imos a seguir falando agora con Pepe Formoso. Marta, vémonos mañá. Disfruta deste nomeamento, eh?
Moitas gracias, Areino. Vémonos mañá. Veña, unha aperta. Chao, chao.
Pois a Fistarrada Marta Lado será nova embaixadora da Costa da Morte. Ese recoñecemento terá lugar mañá. Son as 12:41 minutos. Breve pausa e imos con Apetéceme Coñecer a...
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Larcalor. Sistemas de calefacción natural, local, ecológica y sobre todo económica. Chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y calderas a leña y pellets. Usted elige. Visite nuestras instalaciones en Avenida Bertua 7274 en Carballo y ahora también en órdenes en Rúa Alfonso Senra 56. Larcalor. Sistemas de calefacción a leña y pellets.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce cuarenta tres minutos, deixamos Fisterra, estamos falando con Marta Lado, quen vai ser a nova embaixadora da Costa da Morte a partir de mañá, e imos ata Muxía, facemos parada na lonxa de Álvaro, con Álvaro, responsable da lonxa, falamos a continuación. Que tal, Álvaro, como estás?
Hola, que tal, moi bo día.
Moi bo día, temos a Pepe Formoso tamén ao outro lado. Pepe, que tal, como estás?
Hola, moi boas, encantado de dar un paseo hoxe pola Costa da Morte, concretamente primeiro Fisterra con Marta, e agora en Muxía con... Con Álvaro.
E mañá imos ter máis, eh?
En Carballo, exactamente. Ali estaremos todos os que poidan, todos os que se apuntaran a este quinto encontro de turismo da Costa da Morte, que é unha referencia e unha aposta de longo, unha festa de gala para o sector turístico, para coñecernos, intercambiar experiencias e, sobre todo, dar unha imaxe de unión entre todo o territorio, entre todos os sectores.
Sí, sí, sí. Bueno, referencia tamén é a lonxa de Álvaro. Álvaro, a culinaria. Culinaria neste caso.
Aquí estamos, con la mano en la masa.
¿Sí?
Como decía a canción.
Como decía a canción. Oye, ¿canto tempo levades vos, Abertos, como lonxa pues, de Álvaro?
Como lonxa de Álvaro, bueno, como primeiro fui restaurante Coral, abrí no ano 95. Despois, por un problema de marcas que non tiñamos registrado, entonces unha serie de denuncias, tuvemos que cambiar o nombre, pois sería raíz do 2015 ou así. Pasamos a Álvaro, e despois pasou a lonxa de Álvaro desde fai 6 anos. Que é unha transformación vital dentro do propio restaurante.
Claro, iba a dicir, esa transformación, eses cambios de nome, tamén levaron consigo unha readaptación, entendo, en todos os sentidos.
Sí. Bueno, a primeira fui por un tema de marcas que non tuvo nada que ver. Pero na segunda xa fui totalmente estrutural, fui totalmente cambio estrutural no local, pero completo. Pasouse directamente a restaurante, a de estar aí Pepe do outro lado, dicindo, ves, aí tuve un culpeo. Pero despois tamén houve un cambio radical no que é o restaurante, porque pasamos a Brasa, girou todo o que é a carta ao redor da Brasa, ao redor do produto, directamente, produto e Brasa, produto do mar, Brasa, produto do mar, Brasa.
É que temos unha sorte, co produto que temos, Pepe, verdad, cantas veces non contamos, que non falamos disto,
Cala a boca, cala a boca. No, pero bueno, depois do produto tamén hai que saber tratalo e saber cuidalo,
Sí, pero Álvaro vai estar de acordo conmigo, quero dicir.
Pero si... caso non estropearlo.
Claro, é que o único que podes facer con o noso produto, sí. Si empezas a traballalo demasiado, perdón por a expresión, sí. Escarallalo.
Exactamente, sí, no, nos temos, a verdad que nos, bueno, eu dou-me cuenta, que eu levanto este pola mañana, eu abro porque o meu local, o que eu conozco, ten uns ventanales grandes, entón, abro os ventanales, eso é como cando abres a nevera, sabes, a nevera esta de dúas portas, que abres,
dice,
Dios mío, que pide produto teño aquí dentro,
sobre todo comparación, de mes. Que alegoría máis bonita, que comparación máis chula, Pepe,
pues
abro as ventanas, claro, teño un mar de frente, digo, aí teño aí a miña nevera.
Exactamente, teño o meu mercado aí, sen que dieron unha chamada a Pedro, me vai chamar Pedro ás 10:30 da mañá, oye, teño aquí tantos kilos de lubina, cantos que es? 15, pasamos por lonja, venme, o do marisco, 3-4, o presebeiro, dime, ui, estou aquí, costoume moito collelo xoxa, había moito mar, van ir moi caros, ali, quítalle un pouquinho de mar, entendes, o sea, somos uns privilegiados total.
Sí, bueno, a ver, nin que decirte, en especialidades, peixes, mariscos, produtos do mar, pero creo que tamén se vos dan moi ben os arroces, por exemplo.
Sí, os arroces, bueno, eso en todos os puertos de mar, os arroces triunfan. Nunca fui a miña especialidade, a verdad que nunca intentamos girar todo a Brasa, pero que pasa, ao final acabas facendo arroz na Brasa. Dalle o primeiro golpe en fogón, pero nos acabamos, por exemplo, o último secado, dámoslle unha Brasa, metémoslo na Brasa, e a Brasa se encarga de facer a costriña esa por arriba, e dalle un último toque, sobre todo aromático, porque a Brasa vai che dar moitos matices, sobre todo nestas brasas como a miña, que é unha brasa cerrada, un forno brasa, nos vai che dar uns toques afumados sempre, pero os arroces e as fideuás, nós ahora mesmo contamos con 4 ou 5 arroces e 2 fideuás. É máis que podría poñer, ou sea, podes poñer arroces de carne, podes poñer de cazas, de temporada, o sea, é un plato que sale moitísimo, sobre todo eso. En puertos de mar, xa chupide.
Sí. Que tamén hai carnes, que non o dixemos, que tamén hai carnes.
Carne, decir, hombre, temos verduras das nosas hortas, temos uns tomates espectaculares, temos uns pimientos en temporada espectaculares, carnes, a nosa ternera gallega e a nosa rubia gallega. Claro. Despois, como dixo eu, algún artista invitado que traes por aí, un pouco de guayú, un pouco de black angus. Sí.
Está ben, para completar.
Sí.
Pepe, sigues aí? O sea, está reservando. Pepe estaba na web reservando xa.
No, eu o que pasa é que son consciente de que estamos ante un animal mediático que se lle dá de maravilla a radio, medios de comunicación. E dixo, "Vou a disfrutar eu tamén del, vamos a disfrutar un
animal ou de mediático."
Simplemente engadirlle que os arroces teñen unha ventaxa sobre o resto das comidas, que os arroces son moi agradecidos. Esa materia prima que lle pos é bo, o arroz está divino, é iso, claro,
vai saber
é
algo que
ganan os arroces tamén.
Claro. E se te esmeras un pouquinho no fumé, se lle botas un pouquinho de tempo ao fumé, faz un fumé como é debido, home, a ver, eu entendo que un día mellor se salga un fumé un pouquinho salado, pode salir sin problema ningún, pero se o fumé é bo, aí, é o que dicimos, temos o produto, sí. Arrimamos un arrozinho medianamente bo, ainda que non te vayas a un bomba do mellor que hai de alá, do que fabrica, que teñen alá nun cultivo en Valencia, alá nunha hortiña pequena, non fai falta. Teño un arroziño bomba mediano que colla todos os sabores e que nos absorbe os sabores. Sí. Non hai moito máis que facerlle.
Bueno, temos un pouco de todo, de calidade, sí. De quilómetro cero, incluso me atrevería a decir, a maioría dos platos. En canto nos pode sair a Pepe e a min ir aí xantar?
O plato medio anda rondo os 40 euros.
Ben, bueno, sí. ben.
Pois claro, depois hai sempre podes arrimar unha bodega, se coñes eres un poquinho sibarita, tes hai
tamén tendes ampia bodega.
Unha alta gama de viños.
Sí, sí, tendes
unha alta gama de viños.
Tens unha bodega interesante aí, sí.
Hai moitas referencias. Nos intentamos sobre todo ir eso, as bodegas pequenas, gallegas, o produtor máis daqui, máis local, máis da zona, tal. Eso, bodeguinhas pequenas, gallegas, tá, bueno, sempre temos, como dixo, temos aquí unha enfermedade de riojitis crónica incluso, diría, sí. Pero sempre tens que ter unha referencia, por supuesto.
Sí, estou de acordo. Oye, vos solamente pechades en vacacións, creo.
Sí, bueno, ahora cerramos, esta temporada estamos cerrando polas noites, os miércoles, e despois en vacacións en enero.
Pero quero dicir que a vosa actividade é prácticamente durante todo o ano.
Sí. Eu e Pepe tamén se pode confirmar. Muxía ahora mismo é unha isla no medio da costa, que temos a sorte de que empezamos a traballar en Semana Santa hasta octubre, hasta noviembre, me atrevería a decir, porque este mes de octubre, que con 21 días ou 22 que houve de sol, foi casi un agosto. Sí. Temos a suerte de ter tantos meses de actividade. Podes manter unha plantilla, podes ter unha estrutura de traballo máis centralizada. O sea, temos moita sorte.
Sí, o que falábamos sempre nesta sección, ou polo menos, ou casi sempre, ¿no? Canto máis tempo teñas aberto, esa estabilidade laboral que lle podes dar ao persoal, bueno, pues xa sabemos como está o asunto. Bueno, que tenes aí as navidades, por certo que xa están aí,
Sí, que eu, por exemplo, esta semana empezamos o jueves, tamén é certo que había puente en Madrid, que era Almudena, e nótase, os madrileños son moitos. Me decía ningún, tiene que haber gente mala, Álvaro, que somos muchos, y en medio de algunos, sí, por supuesto, son muchos. Entonces, cuando hay un puente en Madrid, se nota una barbaridad. Pero estamos en noviembre, sí. Entonces, nos estuvimos trabajando este fin de semana, desde jueves hasta el día de hoy, a tope.
Sí.
Eso era impensable hace 15 años, totalmente impensable.
Bueno, a mí gustaría preguntarle a Álvaro, sabendo que mañana tenemos un evento de turismo de la Costa de la Morte y que vai vir a presidenta de Paradores por segundo ano consecutivo, que xa nos confirmou que viña. Nos, a Paradores, temos lle pedido que fagan todos os esforzos posibles para que houbera o maior tempo posible o seu establecemento, sabendo os resultados que ten, non? Álvaro, ti como valorarías para o turismo, non só de Muxía, sino de toda a Costa da Morte, que conseguiramos que Paradores abrira un pouco máis de tempo do que abre agora mesmo, que sabemos que pecha dende o día 1 de xaneiro hasta Semana Santa?
Home, desde logo positivo, moi, moi positivo, porque nós o notamos agora mesmo. E notas cando Parador ten xente.
Sí.
Sí, no, o notas perfectamente, notas enero, febrero e marzo, que estás aquí, parece un pouquinho como nas películas dos vaqueros, que pasa aí o rodillo.
Sí.
Sabes? O sea, se nota unha barbaridade. Por outra parte, eu tamén entendo que este transatlántico, con nivel de ocupación que ten, que é un 90 ou 90 algo por cento, o sea, necesita tempo para pa, pa, a arreglarse tamén, porque aí hai un mantenimiento, o sea, pero, claro, canto máis tempo, egoístamente, para min, canto máis tempo estuvera aberto, claro que sería mellor.
Sí, sí, estamos...
Con ese, vamos a ver, Pepe Maiseiro sabemos, con nivel de profesionalidade que hai nesa santa casa, porque eu no outro día, fai pouco, falaba con Pepe, destacábamos unha persona, que é Paloma Ribeiro. O sea, Paloma Ribeiro, que é a jefa de cociña dese transatlántico, ahora mismo está levando a nosa cociña a todas as partes do mundo. Casi ali na rotonda esa, eu falaría co ayuntamiento para poñerlle ali un monolito a
Pero escritora de produto a nivel internacional en este caso, sí, porque poucas veces o decimos, eu creo que poucas veces incidimos no asunto, que o parador é certo que chega xente de toda España, pero chega moitísima xente de prácticamente todos os países, é o que teñen os paradores, ¿no? Ese poder de atracción de público internacional.
É un embajador... bárbaro.
Sí.
Un embaixador bárbaro.
Que ninguén se esqueza, e habrá xente que non nos saiba, que Paloma, a súa familia, é precisamente de Lourido, onde está instalado o parador.
Curioso.
O sea, que ten un valor engadido traballar na casa, cos produtos da casa, que sempre traballou ela e a súa familia, porque non hai que esquecer que sempre tiveron un restaurante tamén eles. Non é Lourido,
sino... Estou pensando ahora mismo, co que lle gusta a Paloma, co que lle gusta a Paloma, a publicidade ahora mismo estarás acordando de todos nós, eh? Era unha persona moi discreta, tal. Se nos estás escuchando, desde aquí mando un abrazo.
Pero mira, está ben que se xe la discreta e que a xentes como a nós que contemos estas cousas, Álvaro. Honrar, honra, e sí que está ben recoñecer pues, ese traballo desa muller que estudiou hostelería, que mamou hostelería na súa casa nos Muiños, no Pinar, e que agora está liderando este proxecto dende os fogóns do restaurante do parador, ¿no?
Eso
é un detalle.
Outra cousa que non sei se a xente sabe, pero vernos aí unha generación de mulleres cociñeiras que van dar moito que falar, Pode ser a cabeza máis visible ahora mismo é Paloma, pero atrás hai xente que conozco eu que está estudiando hostelería, tres ou catro chicas que van dar un nivel altísimo.
Van pisar forte.
Pisar forte, señor, van a jubilar.
Sí. Bueno, de eso se trata tamén, ¿no? Hay que dar paso a novos profesionais neste caso.
Exactamente, sí.
Oye, cita desta tarde, Jesús. De mañá, quinto encontro de turismo da Costa da Morte. Falaba eu con Marta Lado, fai un anaco. Unha cita que vaya máis cada ano, Pepe.
Afortunadamente sí, pero eso é porque as expectativas que depositamos e a paixón e o esforzo fan que cada vez máis xente nos queira acompañar, non? Eu creo que este ano estaremos rondando as 200 persoas sin problema ningún e todo isto acompañado, asesorado e tamén, bueno, cos espaldarazos de todas as administracións que participan, non? Tanto de Turismo de Galicia como da Deputación da Coruña, obviamente a delegación do Goberno tamén nos vai acompañar mañá, acompañando a presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, e obviamente todos os concellos da Costa da Morte, que tamén mañán é un día festivo, pero que non se engane ninguén, tamén é un día que de algún xeito se traballa, porque intercambias experiencias con compañeiros, empresarios, que ao mellor non nos ves moitas veces ao longo do ano por estar inmersos no teu traballo diario e que nese momento aproveitas pues, para preguntar, oye, que tal e como che foi, e isto que implantaches que tal che funcionou, e como solucionarías este tema que eu teño agora, bueno, que eu creo que ese intercambio de experiencias entre todos é importantísimo, sobre todo tamén co aplauso das administracións autonómicas, non? Tanto a Xunta de Galicia, neste caso, sempre nos felicita, non? Nos dá os parabéns por esta unión que logramos facer aquí coa CEMATO frente, Costa da Morte Asociación Turística, onde o sector público e o sector privado está representado, non só por APTCME, sino por todas as asociacións que tamén están adscritas a APTCME dentro da CEMAT, non? E eu creo que ese é o camiño, todos a unha, todos polo seu destino Costa da Morte. Está costando? Sí, por suposto, como non vai costar, non hai nada fácil, pero sí que é certo de que dende que vamos da man, notase pues, que parece que aumentamos a velocidade, non? De cruceiro, e iso é importante.
Bueno, pois pues, cita importante para o sector turístico da Costa da Morte, tanto o a parte pública como a parte privada, e o que acaba de decir Pepe Formoso, sí, é un día de festa, pero xusto remata, xa nos poñemos a traballar, xa se empezan a xenerar ali contactos, se empeza a falar das inquedanzas, está o previo donde se fala dos logros conseguidos desa unión e de que hai seguir remando, precisamente xusto despois cando se empeza a traballar xa en os futuros problemas a resolver, Pepe.
Sí, sí, por suposto, e os problemas sempre están aí, e cando esa experiencia de moita xente que ao mellor xa pasou por eles, pois obviamente aforras moitísimo tempo, non? Tempo e cartos, en definitiva, non?
Claro.
Oye, que eu tuve un problema con esto, como solucionaxes? Pois así, ou mira, xa non tens que investigar, nin estudiar, nin buscar asesores, nin nada, nin perder o tempo, xa vas directamente a solucionarlo, non? E, bueno, pois este é un bo exemplo, non? E despois tamén, home, estamos finalizando o ano, tamén é unha maneira de brindar por este ano 2025, non? Ainda non rematou de todo, pero xa lle queda menos, e mañá xa é 11 de novembro, xa queda un mesiño e pouco, por tanto tamén é o momento de felicitarnos, de relaxarnos un pouco, de brindar, de felicitarnos un pouco entre todos nós.